Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 21 гыйнвар, сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда 25 гыйнварда Мәскәү татарлары милли мәдәни мөхтәриятының конференциясе узачак. Бер-берсе белән каршылыкта булган төркемнәр берләшә алырмы? Уфада яшәүче тәнкәләр белгече Айбулат Ишназаров Сочи 2014 Олимпия уеннарына дип чыгарылган акчаларның кыйммәте зур булмау сәбәпләрен аңлата. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан хөкүмәт йортында Татарстан прокуратурасының 2013 елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясалды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов прокуратура оешмаларының экстремистик төркемнәрнең үсеш алу сәбәпләрен ачыклау өчен дәрәҗәдә эш итмәүләрен күрсәтә дип әйтте. Әлбәттә, бу өлкәдә хокук саклау оешмаларының эш нәтиҗәсе үсеше бара. Әмма кисәтүләр бар. Кайбер районнарда традицион булмаган ислам йыгынтысы экстремистик оешмалар вәкилләренең эшчәнлеге чагыла. Чистай районында террорчылык күренешләре, Нурлат районында масса күләм сугышу сәбәпләрен бетерү нигезендә үз вакытында чаралар кабул ителмәгән. Әлкидән, Биектаудан һәм башка районнардан мәгълүматларга игътибарлы булырга кирәк. Андый фактларны яшереп калдырырга ярамый. Булган вакыйгаларга үз вакытында прокуратура позициясеннән бәя бирү зарур, диде Миңниханов, дип яза Татаринформ. Татарстанның Түбән Кама һәм Чаллы шәһәрләрендә кайбер мусульманнарның илләрендә тентү узган. Бу хакта социаль селтәрләрдә Лилия Әхмәдова яза. Тентүләр Чалладан Рәис Гыймадиев, Түбән Камадан Рөстәм Ямалиев һәм Рәдиф Басыров илендә үткән, ләкин бу тулы исемлек булмаска мөмкин. Аларның компьютерлары, телефоннары алынган. Кыш структуралары у шахидларын алып килгән, тентү узган мусульманнарның хатыннарына бернинди беркетмәләр калдырмаганнар, кайбер мусульманнарны сорау алу өчен тикшерү комитетын алып киткәннәр. Магнитогорск шәһәрендә җирле халык мәчет төзелешенә каршы имза җыю башлаган. Әлеге хатның авторлары белдерүенчә, төзелеш турында алар башта белмәгән. Шәһәр халкы әйтүенчә, алар исламга каршы түгел, әмма мәчетнең торак йортлар янында булуын теләми. Магнитогорск мэриясендә әйтүләренчә, төзелеп килүче мәчетнең архитектура проекты җирле халык белән килештерелгән булган һәм бу хакта җәмәгать тыңлаулары да узган. Шулай ук бу көннәрдә Новосибирск хакимияте дә шәһәрдә төзелергә тиеш булган 5-нче мәчет өчен җир бирүдән баш тартты. Шәһәр халкы мәчет төзелешенә каршы 4000 имза җыеп мэрияга тапшырган булган. Төбәк-ара агора хукук яклау берлеге Русия юристлары һәм адвокатлары өчен хукук мәктәбен ача. Белем бирү буш кабулачак. Мәктәптә сабаклар марттан башлап сентябрь азагына кадәр барачак. Анда белем алучыларга берлекнең юристлары, хукук яклаучылар, адвокатлар, филологлар, психологлар, психиатрлар һәм башка белгечләрдән дәресләр алачак. Мәктәптә уку өчен югары юридик белем һәм 3 елдан да ким булмаган эш тәҗрибәсе таләп ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. 25 гыйнварда Мәскәү татарлары милли мәдәни мөхтәриятының конференциясе үтәчәк. Ватан фирқасының элек рәисе җәмәгать эшлекләсе Мөхәммәт Минашев конференциягә күбрәк татарның килүен тели. Төрле оешмаларга чакырулар да җибәргән ул. Минашев фикеренчә, Мәскәүдә татар оешмалары арасында каршылык дәвам иткәнгә, ике төркемне берләштереп эшләрне алга җибәрергә лидер буларлык абруйлы кеше юк. Мөхәммәт әфәнде азатлык сорауларына җавап бирде. Аның белән Найла Лан сөйләште.
Мөхәммәт әфәнде, менә бу 25 гыйнварда була торган конференцияга әзерлек эшләре ничегрәк бара? Ни өчен дигәндә, монда татар җәмәгатьчелеге, төрле Мәскәү шәһәренең башка милли мәдәни мөхтәриятләрнең лидерлары һәм башка милли лидерлар да җәлеп ителгәнме бу конференция эшенә? Менә шушы турда сөйләгез әле башта.
Әле бу инде конференция турында 12 елдан бирде бара тартып сөйләп килде генерал Акчурин, яннан ташлап китте. Әле кичә генә беленде, 21 декабрьдә алар билгеләгәннәр иде конференцияны. Но алар аны не отменили и аны уздырмадылар. Әле менә бер төркем теге шул ук кайсы 12 елда генералны төшерделәр дигән регистрациядан килеп Асадла йортына баз булдылар. Менә шулар тагы ясаганнар, регистрацияга биргәннәр, вроде бы как уздырганнар 21 декабрьдә Дом культуры метростроя конференцию. Анда 26 кеше катнашкан.
Бу Дамир Сираҗетдинов җитәкчелегендәге төркем буламы инде?
Әлбәттә. Әлбәттә, ну анда Бердамир генә булмаган, анда Әлфия Галимова да катнашкан, анда тагы-тагы чыгарылган член агзасы Гаяс Янбаев та катнашкан анда сөз конференцияда. Ну мин әйтәсем килә нәрсә, бу тагы Ронтон конференция. Тегесе дә 90-нчы елда генерал оештырды Ронтон конференция. Без Китай килдек 22-нче октябрьдә килдек нигә? Асадлар йортына конференция булырга тиеш 22-сендә. Алар 21-ндә уздырганнар Дом национальности конференции. Тоже да 29 кеше булган. Ну, менә шуннан киттенде. Әле фагат дәвам итәдер. Менә беләсез нәрсә, иртәгә, иртәгәсе булар торган конференциягә алар тоже ойламаган, ойлаган булганнар, утырырга шулай между собой чик кына. Үзенең теге, үзенең анда кер келген автономияларында, биш автономия, алты автономияында, вот, шуларның, шулардан, значит, делегатлар ештырып, әрбірсінен бишәр кеше, мәне алар ойлаганнар сөзі конференция ештырыга. Янда алар ойлаганнар куярга, Ренат Мухаммадиевны, бу башлык иттереп. Без аңа әлбәттә каршы, чөнки ул татарларга нәрсә эшләгәне бар. Ул язучы булай, теледә матур, яза да матур. Ну, афу итегез, бу язу бер эш, менә эшләр икенче. Мин бу Ренат Асандыны беләм инде 89-нчы елдан бирле. Ну, бер нәрсә әйтәлмим бу турыда. Әлбәттә, аны мин яманлап та бер нәрсә әйтәлим. Анда Татарстанда булган эшләре, аның инде шунда, мин анда катышмыйм да. Но бере дә ул вакытта, 90-нчы елда, качан декларация независимости кабул иткән Татарстан, аннан соң сразу же Чечен Республика, Чечен Ингушетская Республика, Чечия, республики до вахта. Ну вот, алар сразу генерал Дудаев чакырды, алар башка кайтып киттеләр. Без монда пикетка бастык нигә? Зарядик гунаханәсендә мен әйтәм, кайтыгыз Татарстаннан булган теге делегатлар барыгыз да кайтыгыз Казанга, Казанның суверенитетын сез нитмәгез, бакламагыз. Ренат Асанды әйтә, ну, без әчтәм, монда карар бас, ничек эшләр булыр. Мен әйтәм, сез анда Казанга кайтыгыз. Әчтәм карар бас, менә без Мәскәүдә яшәүчеләр. Сезгә дә хабар бирәбез. Ну, менә шуннан ул анда катнашмады, бир-бир анда нәрсәдер анда. Муса Хенилер булгандыр, аның квартира монда бирләр аларга туда-сюда, менә шулай.
Әйе. Ә кем ничек уйлыйсыз? Кем тәкъдим иткән, кем тәкъдиме булды икән соң Ренат әфәндене бу автономияның башлыгы итәргә?
Ну, анда аның башта ни иде, как его, генерал Акчурин иде башта, аны ул тәкъдим иткән иде. Аннан соң инде, белмим, анда, может быть, үзеннән килеп чыккан, может, башка кешеләр әйткәннәр инде, анда бер нәрсә белмим бу яктан. Но мин сөйләшкәнем соңгы башта Равил Калимович белән.
Сез монда Татарстанның вәкилен әйтәсезме, Равил әфәнде?
Әйе, әйе, әйе. Но мин аңлаттым, мин әйтәм, олсы шундый-шундый кеше, сабышлы кеше түгел. Вот, ну, ул әйтә, ну, яраласа без катнашмыйбыз анда, ну, теләсәгез, кене сайлагыз. Ну, вообще-то, беләсез нәрсә, без уйлаган идек, теге Гарри Искәндәровны сайларга. 2 елга ул анда тәкъдим иткән иде, 2 елга, нигә, автономиягә. Ну, әле инде вазгыять бөтенләй үзгәрде, белим анда, Гаяр Мемеев сайлап, анда булмастыр даже. Кемнер башканы сайларга кирәк, ә кемне сайларга билгесе юк.
Ә былай, сез үзегез кемне күрәсез соң, шушы автономияның башлыгы иттереп, бит инде озак еллар сез милли хәрәкәттә?
Әлбәттә, беләсезме, әфәнде, Кызганский каршы Мәскәүдә бөтенше буталып беткән, чөнки монда дәүләт бутый була безне, бөтене безне. Менә бер-берләрен дәүләт яклы, давайте, теге былай эшләгез, алай эшләгез. Алар дәүләт кусы буенча эшлиләр, анда беләсез әбәте. Ул һәрвакыт аларга бу әдәк күренәдер җиңел, сиңа дәүләт яклы булыш. Но ахырында, әлбәттә, ахыры начар булады, әр вакыт шулай.
Милли хәрәкәткә, ахырында милли хәрәкәткә зыян килә, милли тормышка татарларның милли мәнфәгатьләре канәгатьләндерелми дип әйтәсез инде дәүләт булса.
Әлбәттә, әлбәттә, мен шулай әйтәсем килә. Но хәзер мин әйтәсем инде, хәзер тұрадым, тараттым кеше генә мин ярты төнгә кадәр монда интернетта утырдым, тараттым объявление Мәскәү татарларына. Мен шақырдым оларына, келіңіз, қатнасығыз. Менә конференция, олар белгіләгәннәр сәгат бергә. Ну, мен сәгат бергә аларны шақырдым.
Мөхәммәт әфәнде, кертерләрме соң ул сез чакырган татарларны? Чөнки теге узган җыелышларына да бит инде ни килгән вакытта Казаннан Закиров килгән вакытта һәм шулай ук вәкил Татарстан вәкиле катнашкан вакытта бөтен татарларны да кертмәгәннәр иде бит анда.
Ну, мен әйтәм, бу елы кертерләр. Чөнки бу елы алар да заинтересованы, чтобы конференцию создать. Но, білесіз нәрсе, берді бит әлі анай сонды яғыда бар. Конференции осса да, озар ма, озмас ма, осса да анай нәтижесі болмасқа ихтимал. Чинки бұлар енді регистрацияға бергеннер документларын. И 21 декабрден, 25 января кадар как раз, алар инде бу регистрационный документларын алып килерләр бу минувен 25-нә.
Кемнәр биргән, кемнәр? Бу Дамир Сиражетдиновлармы?
Дамир Сиражетдинов, анда Фаиз Касимович, анда и Әлсия Галимова, тоз Әлсияны йокка куап чыгардылар булар. Анарга нәрсәләр ачып куптарып, ну Әлсия, минемчә, нормальный генә эшләде, анарга бер претензия без йог иде, безнең. Но буларның претензияләре булган, алар кудылар. Әлсия, конечно, үткәләде ул бер ел эшләде монда, ну да, ел эшләде, ардыграк. Ну вот, ул нормально эшләде, аңа, в принципе, менә, кроме бу ярдәм, теге кинде китте, ну, дөресен генә әйткәндә бит, онда бу совет автономия, РПНК, анда җыелган да төрле, теге, кол калдырды, бер кеше җыелган. То анда Кәрим Шакәрим Абдулла Шакиров ул 92 елда Татарстанның референдумына каршы Фуат Юсупов белән анда оештырып Матасканыда береде вакытча ТП. Вот. То башкалары монда бу нине төзегәндә бик болыштылар самый генералны яклар. Хотя генералга без дә каршы тегелдек, чөнки вроде как генерал-полковник. Но аброе бар, но болсан эшләсен. Но ул бит эшләсә, эшләмәде бит бер нәрсә, эшләмәде. Менә 5-нче елда мин аның белән очрашкан идем, ул әйтә, теге качан булды, теге татар латиницасына каршы монда килеп җитте дәүләт. Ул әйтә, ну нишләргә бу латиницага каршы булыргамы, и булмаска. Мин әйтәм, син бит инде латиницада язмыйсың, синең баларың документ татар, синең документсың. Халыкты бар, халыктың кимлікін келешеген кешерге ярамай, сен аңа қарсы болма бір қашанды. Но ол тілемеді, қарсы болды, чөнки президент Путин аппаратынан келден да циркуляр бітілесіне и аварсы подписали.
Акшурин шығып кеткеш, әліге ішлеріні Кәрім Шакиров қолына тапшырғаннар екен. Ол да яш түгіл 80-ні ұзған кіші деп аңладым мен.
Ол да 88 нозды, бу ел маңа 89 булачак.
Шулай мы? Әмне, нишләптер шушы Мәскәүнең татар хәрәкәте тирәсендә яшьләр, урта буын, менә мисал өчен 30-40 яшьлекләр сирәк күренә. Сәбәп нәрсәдә, Мөхәммәт әфәнде? Аларның бу милли хәрәкәткә катнашасылары килмиме? Шундый теге бар бит инде энергичный, энергиялы, җигәрләре булган яшьләр дип әйтәсем килә.
Ну, понятно, но бездә халык берникадәр икенче төрлерәк. Ул килергә может, килергә может, качан аны каршылар, анда сөйләшәләр татарча, татар проблемалар турында. Ул әллә ни татар проблемалар турында уйламаса, сана кызык буладыр. Бирдә бит нәрсә, бирдә килә, ул бөтенләй, вроде бы, керсәң, генерал Жиарга мог, он это авторитетно, все же генерал это гони, автономахтарият башлага, айтерге мог, обратился бы татарларга. Мене месяц начал храм килегес, мене шалай-шалай бит, но бреке юмсак, инде сюда айтерге булайды бит. Но хлендады, тогда анангтаги кинящилары, юлдашлары бар, тоже, видимо, не до этого. Все, а че я говорю, кайралар бить? И генерал, та сладкий пытка, когда татарлар галам и килечагина, и бегинюшина, джертона, бетанюшина, ноябрь та слава китты.
Устав, яңа устав әзерләнгән икән дигән хәбәр бар. Сез ул устав белән таныштыгызмы? Анда нинди яңалыклар бар бу уставта? Кем әзерләде аны?
Ну, уставны әзерләдек, җыйналышып, анда керттек, төрле үзгәрешләр керттек, устав бик яхшы булды. Ну, әле аны кабул итәргә кирәк. Вот, әле аны кабул итәргә кирәк. Бу, Сиразы Динов командасы да, вроде бы, яңа уставны әйткәннәр, бергәннәр. Ну, аларның уставлары, без төзәткән уставка тәңгәл киләм икән, аны әйтеп булмый.
Ә сезнең уставның төп яңалыгы нәрсәдә? Нинди яңалык керттегез сез аңарга? Төп яңалык дип әйтер идегез.
Төп яңалык анда менә шуннан башлайк. Без анда яздык менә мәхтәриятта бар эшләр татар телендә барырга тиеш. Аннан икенче урында урыс теле булырга тиеш. Менә шуны башта куйдык. А то это анда просто язылган иде. Телләр турында, ну, татар да урыс теле, татар теле, урыс теле, вообще алга куйылган иде. Но без аны койдык киресенчә. Татар телен алга, урыс телен артка койдык. Но табиги нәрсә ул, шулай булырга да тиеш. Ну, аннан тагы керттек монда теге сайлаулар. Менә бу катнашырга җәмгыятьләр катнашырга тиеш. Мәскәүдәге бөтен җәмгыять, татар җәмгыятьләре катнашсыннар. Бөтен Мәскәү татарлары бу конференция катнашсыннар. Бу автономия килсенә, керсенәр, аны чакырырга кирәк. Болайлар килмиләр бит. Конечно, теге Измаил паркына йөрейде, атна сайын 1-2 мең кеше. Монда бит нәрсә. Йөрде бит ул кадәр. Айна да, елына да булды килми ул кадәрле. Кешеләрне чакырырга. Менә хәзер әйтәсем килә, шундый килеп чыкты вазгыять, бу бит практически тупик була инде, тагы таркалыш китте бит. Вот, әгәр бу 25-нә халык җыелса, минем чакыру буенча, ул вакытта, конечно, не конференция узар нормально. Әгәр халык шулай гына сөлтән килсә, ол вакытта, білмейм енді, ол вакытта нәрсе майтары болар. Мында кросив гене болып қалырға мұзар бүтін нелер шиялар. Қазір бек переходный момент, сонды қорқымыш вақыт. Но бір яқтан бұл Дамир Сиразыдинов, аның яқын тегенің нелері де теген. Алар тоже мәске татарлары. Аларны тоже әйтеп булмый. Алар бит кайдан килмәгәннәр, алар шул татарлар. Бу Галимовада шул татар хатыны, так шунда бу яктан бер нәрсә әйтеп булмый, но мин уйлыйм.
Берләшү турында менә соравым шул турда иде. Түгәрәк өстәл янына утырып, уртак тел табырга мөмкинлек булырмы?
Беләсез нәрсә. Менә бу ни 25-ндә хәл әйтәләр инде. Әлбәттә кирәк берләшергә. Аны кирәк тәкъдим итәргә. Но әгәр теләкләре булса берләшергә. Чөнки анда бит тоже аларны рәнҗеттеләр. Менә Дамир Сиразетдиновны судга биреп, аларга 157 мең штраф түләтте салдылар. Акча аларына түләй хәзер. Әлфия Галимовны эштән кудылар. Конечно, тоже яхшы түгел. Менә бу боларны тикшерү өчен теге башка кеше кирәк аларга сынды тәкъдим ясар өчен башка кеше кайсы бу эшләрдә нитмәгән, чыгалмаган, тапланмаган, но сол башта авторитетный да. Андый кеше практически юктыр.
Мухаммед Миначов Мәскәү татарлары милли мәдәни мөхтәриятының 25 гыйнварда үтәчәк конференциясе һәм соңгы вазгыять турында сөйләде. Сез дә үз фикерләрегезне безгә калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Яңавыл шәһәрендә төзекләндерү эшләре барышында газ баллоны шартлап 5 кеше һәлак булды һәм 10-тәге якын кеше төрле җәрәхәтләр белән хастаханәгә озатылды. Уфада яшәүче тәңкәләр белгече Айбулат Ишназаров Сочи 2014 Олимпия уеннарына дип чыгарылган акчаларның кыйммәте зур булмау сәбәпләрен дә аңлатачак. Тулырак итеп Рәмзи Табулаев сөйләр.
Шартлау һәм янгын вакытында кешеләр үлү һөҙөмтәһендә Яңауылда Шура урамындағы йортта һәләк булыусыларҙың ғаиләләренә 1 миллион һум аҡса түләнәсәк. Был хаҡта ғәҙәттән тыш хәл эҙемтәләрен бөтөрөү буйынса махсус комиссия ултырышында Башҡортостан президенты белдерҙе. Рөстәм Хәмитов фажиғәлә зыян күреүселәргә ашығыс ярҙам күрһәтергә, мохтаж булғандарға беренсе кәрәк-яраҡ әйберҙәр, йылы кейемдәр, көндәлек кәрәк-яраҡтар алыу өсөн 5 мең һум аҡса түләргә ҡушты.
Те, кто требует медицинского сейчас ухода, разместить людей надо в больнице, направить людей, кому нужно восстановление после всех этих стрессов, в санатории. Далее, у кого есть маленькие дети, детские сады, школы, чтобы не прерывалось учеба и посещение детьми вот этих образовательных учреждений, эту работу я требую, чтобы глава города и работники городского управления все организовали соответствующим образом. Далее, людей переселить. Те, кто потеряли квартиры и там, где сегодня проживание невозможно, благоустроенное жилье, имеется в виду либо гостиница, либо вот мы съездили, посмотрели здание интерната.
Фатирда нимә шартлау тураһында әлегә анык кына билдәле түгел. Мәгълүматтар төрлесе, әмма фажига урынына тәүгеләрдән килеп иткән Ирек Галяутдинов тәүсел мәгълүматты газ шартлауын расланы.
Когда поднимались по подъезду, там уже люди стояли в панике, не знали, что делать. И когда до 4 этажа поднялись, где был сам взрыв, там стоял мужчина, но одежда сгоревшая уже, кожа с ожогами вроде бы. Еле на ногах стояла уже, чуть падал. Он говорил то, что у него находился там баллон, и все. Больше ничего не мог, повторял несколько раз, что баллон безопасный был. Почему взорвался, непонятно. Газовый баллон. Больше ничего не мог сказать. Но в квартиру уже зайти невозможно было. Где был взрыв, там огонь сильный, пламя.
Бүген Республиканың тәфтиш комитеты Яңауылдағы фажиға буйынса енәйәт эше ҡуҙғатыуы тураһында ла билдәле булды. Яңауылда әле ғәҙәттән тыш хәл индерелгән. Ҡалала янғындан зыян күргән йортта йәшәүселәр ҡәҙимге тормошҡа ҡайта. Йорт йылылыҡ һәм һыуҙан өҙөлмәгән. Бүген иһә күпселек фатирҙарға ут бирелгән. Район хакимиәте башлығы урынбаҫары, ғәҙәттән тыш хәлдәр комитеты рәйесе Салауат Ғилмиев әйтеүенсә, әле йортта таҙартыу эштәре башҡарыла. Зыян күләме исәпләнә.
Йортта жылы өзелмәде, су өзелмәде. Ут сәгать иртәнге шул 3-ләреме, 4-ләреме вакытында тагын бирдек. Бу кичәгенә газ бирү белән заниматься иттек. Комиссию создали по определению ущерба. Алар бүтән квартираларына йөреп чыгалар. Жителләр белән инде.
Яңалыда 5 катлы йортта янгын 19-нчы гыйнварда булгайны. 5 кеше һәлак булды, яна 5 кеше дәваханага эләкте. Район үзәк дәваханасының баш табиб урынбасары Рима Хакимова әйтүенсә, 3 кеше авыр хәлдә Өфөгә озатылган.
19-нчы январьдә кич белән 5 зыян күрүче дәваханага китерелде. 4-се авыр хәлдә реанимация бүлегенә, 1 кеше терапияга салынды. Шунда ук табиплар Уфадагы белгечләр белән киңәшләштек. Кеше 18-нче дәваханадан, ажуговый центрдан табиблар килде. Һәм ике зыян күрүшене авыр хәлдәге Уфага күчерелде. Бүген тагы да бер пациентны ажуговый центрга җибәрдек. Бүгенге көндә Янаул дәваханасында ике зыян күрүше терапия бүлегендә дәвалана.
Янгындан зыян күргән йорт 30 апрельгә тиклем төзекләндерелергә тиеш.
Азатлык радиосы.
Дәүләт йылышы Курултайда канундар сығару органының йәмғиәт өсін асықлығын тәэмин итеу буенса эшсе төркем булдырылды. Уның составында төрлі фракциялар һәм комитеттар депутаттары, киң мәғлүмәт саралары вәкилдәре инде. Тәүге ултырыш иртәгә үтәсәк. Эшсе төркем итәксе Башкортостан парламенты рәисе урынбасары Йомабикә Ильясова әйтүнсә, ултырышта республика президенты дәүләт йылышы Курултайга мөрәҗәгатьнәмәһендә билдәләгән бурычларды гамәлгә ашыру буенча тәкъдимдәр тыңланасак.
Бына әгәр парламент ошо гражданлык җәмгыятенең үсешендә төп урынды биләмәһә, кешеләргә якынрак булмаһа, уның эше асык һәм аңлаешлы булмаһа, уның халык арасында абруйы булмаясак дип әйтелде. Һәм бына ошо максатларны тормышка ашыру юнәлешендә без эшсе төркем булдырдык. Минем уемса инде безгә депутатларга дәүләт йылышы корылтайына түгел, бүтә кимәл депутатларга район советы депутатларына авыл биләмәләре арында халык тарафыннан һайланган депутатларга бергәләп эшләргә кирәк. Һәм буның өчен безгә буна төрле кимәл депутатларга аралашырга ла кирәк. Унан инде буна гражданнарны кабул иткәндә лә төп тивекискен мәсьәләләр күзаллана. Шулай ук мин уйлайым инде без үзебезнең эшебездә буна ямагатьчелек оешмаларын файдаланырга бурычлыбыз дип закондар гына ул тутыш дөнья тутыш тормыш түгел. Бүтә кискен хәлләр дә закон белән генә хәл итеп булмый. Шуга күрә бына кайбер мәсьәләләрдә без бына шу гражданлык җәмгыятенең институтларын файдаланырга тиешбез дип мин исәпләйм инде. Шулай ук бына дини оешмалар вәкилләре менән дә эшләргә кирәктер.
Азатлык радиосы.
Олимпиадага тиклем 17 көн калды. Спортчылар әле еңүгә әзерләнә. Көрмәндәр уларга зур өметләр баглай. Бер үк вакытта алып хатарлар да үзмләшә. Урамда, базарда олимпиада символикага төшерелгән тәңкәләр һәм кагыз аксаларда хатусларда күрергә мөмкин. Бул эш интернет селтәрендә лә үзмләшкән. Нумизмат Айбулат Ишназаров әйтүнсә, Сочи олимпиадага аксалары әллә ни кыйбат хакка хатларга тиеш түгел.
Табигый күренеш, нимәсен дигәндә, бу олимпиада илебез масштабларында зур вакыйга. Шуңа күрә ул 2011 елдан бирле Россиянең Санкт-Петербург һәм Москва монета дворлары аксалар сыгара инде. Алтындан да эшләнгәне бар, инвестиция аксалары, көмештән эшләнгән инвестицион, платинадан эшләнгән һәм ябай аксалар инде. Менә рус әйтмешләй, недрагоценные монеты, посвященные олимпиаде. Монета дворларыннан 25 дана итеп махсус пластик блистерларга ябыштырылып сыгарыла. Шул блистерлардан кыркып хаталар инде. Нисек әйтергә була? Мин таныш нумизматтар аранан адекват үзенең хакына хатыслар да бар. Күп кенә сайтларда урам буенда хатып торыслар, предприятие организацияларга йөрүп хатыслар, кыйбатка хата. Белмәгән кеше отыла ала. Нормаль хак 50 сумдан башлап 70 сумга, 200 сумга тигелемендә монеталар. Кагыз аксалар да шул үз хакы 100 сумга яки 150-200 сум минем өчен үзенең хакы дип уйлыйм инде. Бу аксалар кулланылышта буласак, ләкин монета дворларында булган шул үзләренең поставщиклары инде менә крупный, уларды күп итеп сатып алды әлеге вакытта, мин беләм. Шуларда хәзер кыйбат итеп сатып ата. Черный рынок ул нумизматикала бик нык үсешкән. Һәм бу акса тиражы 20 миллион дана чыкты, уның акы артабан елдар үтү менен мен әйтмәс инем ул кыйбатлуу буласак. Мотор номерлы зур АА яки бәләкәй А булган андары 0 булган 6 булса бик кыйбат булуы мөмкин. Шунса кыйбат булмас ул дип уйлайм инде.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org/.